Azadlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Korrupsiyon nedir? Sənin təklifin nədir?
Bir iki nəfərin işdən çıxartmağı ilə deyil. Bu tam şəkildə lazımdır. Təkcə işdən çıxartmaq yox, həm də ciddi şəkildə cəzalandırmaq lazımdır ki, başqalarına örnək olsun.
Çox çətin prosesdir. Mən güman eləyirəm ki, yeni bir nəsil bəlkə bu işin öhdəsindən gələ bilsin.
Nə bilim, bəlkə rəhbərimizdən asılıdır. Biraz gəlir stroqa olsun da.
Korrupsiya metr. Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radyosunda.
Qarşılaşdığınız problemlər, qanunsuz davranışla bağlı qaynar xəttə yaz, hüquqşünaslardan məsləhət al.
Suallara hər həftənin şənbə günü saat 18:05-dən 19:00-a qədər hüquqşünaslar canlı efirdə qaynar xətt verilişində cavab verəcəklər.
Qaynar xəttlə əlaqə vasitələri
436-77-41 nömrəli telefona zəng edib sual və şikayətinizi səsləndirə bilərsiniz. Sualınızı və şikayətinizi səsləndirdikdən sonra əlaqə nömrənizi də deməyi unutmayın.
Yalnız canlı efir zamanı hər həftənin şənbə günü saat 18:05-dən 19:00-a qədər
efir @ azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza e-mailində 050-744-10-17 nömrəsinə SMS şəklində şikayətlərinizi yaza bilərsiniz ki, suallarınız canlı efirdə oxunsun və cavablandırılsın.
İstənilən vaxtda suallarınızı, problemlərinizi saytımıza daxil olub qaynar xətt səhifəsində forma da yaza bilərsiniz.
Qaynar xətt sizin üçün.
İz.
Unutduğumuz.
11 ildədir. Bəlkə də hər gün. Amma cümə axşamı mütləq diyarın qəbrinin üstündəydi.
İz.
Tapdığımız.
Şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dilimizi.
İz.
Təcrübümüz.
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz.
Bir şeyimiz.
Həkimə müraciət eləyəndə həkim deyir ki, dilini göstər, bir baxım.
İz.
Şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə mən Xədicə İsmayılovayam və işdən sonra proqramını təqdim edirəm. Bugün biz Azərbaycanın Avropa gündəmi barədə danışacağıq. Parlamentdə Avropa Parlamentinin qətnaməsindən niyə qəzəbləniblər? Niyə Avropa Birliyinin son addımları Azərbaycan parlamentarlarının qəzəbinə səbəb olur və ümumiyyətlə Azərbaycan Avropa gündəmində hansı yeri tutur və Avropa Azərbaycanın gündəmində hansı yeri tutur. Bu barədə söhbət eləyəcəyik Azərbaycan naminə İctimai Forumun prezidenti, politoloqlar Eldar Namazov və Real Hərəkatının sədri İlqar Məmmədovla. Avropa Parlamentinin qətnaməsi və Milli Məclisdə səslənən fikirləri də eşitmək imkanınız olacaq. Saat 6 xəbərlərindən sonra yenə parlament gündəmimizi zəbt edir. Bu dəfə deputatların jurnalistlərə qarşı iddiaları ilə daha bir jurnalist, daha bir deputatın güdazına gəlib. Novruz Aslanovun iddiası əsasında jurnalist Ramin Dekonu cərimələyiblər. Və sabah da mayın 31-də məhkəməsi başlanır Əvəz Zeynalının, onu da deputat Gülər Əhmədovanın şikayəti əsasında həbs ediblər. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz. ünvanımız efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismajınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tovananın başı gözəldir də, nə gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə kombirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açıldı, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həlif ki, ilə minirik ki, bazarımıza, tikanımıza, bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni açırmayıb.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramı efirdədir və mən qonaqlarımı salamlayıram. Eldar Namazov, Azərbaycan Naminə İctimai Forumun sədri. Hər vaxtınız xeyir, Eldar bəy.
Salam, Xəcə xanım.
Və Real Vətəndaş Hərəkatının sədri İlqar Məmmədov. Bu studiyamızda da hər vaxtınız xeyir.
Salam,
İlqar bəy. İlqar bəy, Avropa parlamentinin qətnaməsi əslində Avropa Birliyindən, yəni Brüsseldən Azərbaycanda narazılıq doğuran yeganə, Azərbaycan parlamentarları arasında narazılıq doğuran yeganə xəbər deyil. Bundan əvvəlki ismarçılar da olmuşdu Avropa parlamentinin son qətnamələrində insan haqlarının məsələsi ilə bağlı vurğulanan bütün fikirlərlə bağlı bir narazılıq dalğası olmuşdu. Amma dünən parlamentdə gedən müzakirələr həqiqətən çox daha gərgin keçib və daha belə deyək, deputatlar öz fikirlərini daha və daha kəskin şəkildə ifadə ediblər. Və bu Azərbaycan Avropa ilə daha dost deyilmi deyə bir sual qalxırmı ortaya?
Avropa, bilirsiniz, böyükdür. Avropada Azərbaycan iqtidarının dostları da var, düşmənləri də var. Yəni, hər hansı bir xüsusi münasibəti olmayan insanlar da var, hansı ki, ən böyük çoxluğu təşkil edirlər. Və Azərbaycanın Avropa ilə münasibətləri bir neçə pilləsi var. Yəni, ayrı-ayrı Avropa ölkələri ilə münasibətlər, iki tərəfli münasibətlər, bu bir ölçüsüdür. Avropa Komissiyası ilə münasibətlər, ünsiyyət, yəni Avropa Birliyinin hakimiyyətinin icra qolu ilə birbaşa münasibətlər, orada da əsasən problemsizdir. Və üçüncü münasibət bu Avropa Parlamenti ilə münasibətlərdir. Bax, bu Avropa Parlamenti ilə münasibətlər nisbətən dolaşıqdır başqalarına nisbətdə. Çünki əvvəllər də Avropa Parlamentində Azərbaycan tərəfini qani etməyən bəzi qərarlar verilmişdi. Qətnamələr çıxarılmışdı. Və bu yeni qətnamə heç də yeni deyil, yəni öz cərgəsində, yəni sıradan biridir. Amma hər halda onun insan hüquqları ilə bağlı Azərbaycanda sıradan biridir və lakin onun çıxmasının zamanlanması çox önəmlidir. Yəni Azərbaycanda hər kəs gözləyirdi ki, Eurovision gedən vaxtı insan haqlarına bunların nəticəsində pozulacaq. Prinsip etibarilə demək olar ki, bu belədir. Yəni baxmayaraq ki, bir çox insan hüquqları pozuntuları oldu, mülkiyyətlər də oldu filan, amma hər halda pozulmadı demək olmaz. Deyərdik belə, beynəlxalq diqqət kifayət qədər yüksək idi və bir ay öncə, iki ay öncə mən Stefan Füle, Eldar mənim də oradaydı, görüşəndə Avropa komissarı ilə mən ona birbaşa bunu dedim ki, hər kəsin fikri bu saat Eurovision'a qarşıb ki, Eurovision'a demokratik irəliləyiş üçün necə istifadə eləmək, amma ki, Avropa Birliyi ondan o tərəfə baxmalıdır. Yəni, Eurovision'dan sonra mümkün olan repressiyaları önləməlidir. Ola bilər ki, bizim mesajlar eşidildi, bizim görüşlərdən gələn bu kimi mesajlar eşidildi və Avropa hökuməti əlaqələndirdi öz işini Avropa Parlamenti ilə və belə bir qətnamə ortalığa qoydu və artıq yəni Azərbaycanın Eurovision'dan sonra gündəmini bax Avropa Birliyi ilə ünsiyyətdə gündəmini bax bu qətnamə kifayət qədər təsir eləyəcək bu gündəmə. İndi mən düşünürəm ki, hər halda Avropa Birliyinin, Avropa Komissiyası ilə, Avropa Komissiyası özü bu cür sənəd ortalığa qoya bilməz. Niyə görə? Çünki çox önəmli iqtisadi bağları var Azərbaycanın. Azərbaycan hökuməti ilə, Azərbaycan rəsmiləri ilə, qaz kəmərləri var, enerji layihələri var, digər ünsi ticarət var, sonra geosiyasi deyək ki, ünsiyyətlər var, Azərbaycan BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının üzvüdür, onun bəyən kiçik də olsa təsiri var. Yəni, Avropa Komissiyasının özü bunu edə bilməzdi, amma Avropa Komissiyası Avropa Parlamentinə tabe bir qurumdur. Çünki bu icra qolu, hakimiyyətin, Avropa hakimiyyətinin icra qoludur. Və ola bilər ki, daxili tövsiyələr nəticəsində və daxili təsir nəticəsində belə qərar gəlinib Avropa strukturlarında ki, parlament belə bir qərar versə, artıq parlamentdə kimlərdən ibarətdir? Sərbəst iradəli insanlardan, sərbəst iradəli deputatlardan, hansına ki, hökumət nəzarət etmir. Və hökumətsə, hesabatlı hökumətsə həmin bu məqamları Azərbaycanla ünsiyyət quranda nəzərə alsın. Yəni, bundan sonra Avropa Birliyinin rəsmiləri, diplomatları Azərbaycana gələndə və bu mövzunu qaldıranda, insan haqları mövzusunu qaldıranda Azərbaycan rəsmiləri deyə bilərdilər ki, bu bizi maraqlandırmır və ümumiyyətlə siz bunu niyə qaldırırsınız, nədir siz marağınız. İndi isə referans nöqtəsi var. Yəni diplomatlar, məmurlar gələcəklər və deyəcəklər ki, bilirsinizmi, Avropa Parlamentində belə bir sənəd qəbul olunub, orada narahatçılıqlar var və biz o rəsmi vəzifəmizdir ki, bu narahatçılıqlara cavab verək. Əlbəttə mən yəni bir qədər simulyasiyası oldu bu ünsiyyətin, amma Azərbaycan tərəfi də deyə bilər ki, prinsipiyyətlə və deyir də ki, bu parlamentinizdə 700 nəfər adam var, nə oldu ki, 54 nəfər toplaşıb da bunu qərar verdi, necə olur ki, siz buna imkan verirsiniz, deməli, sizin üçün münasibətlər önəmli deyil, gedin də daha yaxşı işləyin öz parlamentinizdə filan, yəni bu tipli mesajlar deyə bilər. Amma hər halda müəyyən proses başlayır, yəni başlayır da yox, güclənir demokratik gündəm ətrafında, söhbətlərdə, ünsiyyətdə proses davam eləyir, güclənir və ümid edək ki, bu ünsiyyət hər halda insan haqları sahəsində Azərbaycan hökumətinin adət elədiyi, vərdiş elədiyi o pozuntuların heç olmasa bir qismini önləyə bilər.
Xatırladım ki, mayın 24-də qəbul olmuş qətnamədə Azərbaycan hökuməti ifadə və birləşmə azadlığının məhdudlaşdırılması üçün tətbiq etdiyi bütün addımları dərhal dayandırmağa çağırılır. Dinç etiraz aksiyalarına imkan verilməlidir deyə qeyd olunan sənəddə həmçinin jurnalist İdrak Abbasovun döyülməsi və başqa jurnalistlərə qarşı təzyiqlər pislənir. Avropa Parlamenti hazırda həbsdə saxlanan 6 jurnalisti dərhal azadlığa buraxmağa çağırır və Eurovision 2012 mahnı müsabiqəsinin Bakıda keçirilməsinə də toxunulur həmin sənəddə. Orada bu yarışmaya görə insanların evlərindən zorla çıxarılması, onların mülkiyyət hüquqlarının pozulmasından da narahatlıq ifadə olunur. O cümlədən radikal İslamçı qrupların Eurovision 2012 mahnı yarışı iştirakçıları və tamaşaçılarına qarşı səsləndirdiyi təhdidlər də pislənir. Belə bu məsələlərə toxunulub həmin qətnamədə. Eldar bəy, sizcə Həmin sənəd artıq İlqar bəy toxundu həmin sənədin əslində məcbur etmə gücünün nə dərəcədə ciddi olmasına, amma həmin sənəd nə dərəcədə istinad nöqtəsidir Avropa parlamentarları üçün, Avropa icra qurumları üçün? Bir daha sizin də fikrinizi öyrənmək istəyərdim və sizin Azərbaycan parlamenti ilə Avropa parlamentinin səlahiyyət fərqini nəzərə alsaq, bu sənəd o kontekstdə necə görünür?
Xəcər xanım, ilk növbədə dəvətinizə görə təşəkkür edirəm. Mən İlqar bəyin dediklərindən tam razıyam. Bir məqamda mən biraz fərqli bir baxışım var. Mən bu sənədi sıravi sənəd hesab etmirəm.
Sıravi yox, sıradan.
Sıradan biri, yəni, sıradan biri, bəli, bəli. Orada bir məqam var ki, o sənəddə, bu qətnaməni əvvəllər qəbul olmuş bütün qərarlarda Azərbaycanla bağlı sənədlərdən çox ciddi fərqləndirir. Və mən əminəm ki, Azərbaycan parlamentinin, Azərbaycan məmurlarının belə dərhal və istirik belə bir reaksiyasının arxasında məhz o həmin bənd dayanır. O da ondan ibarətdir ki, ilk dəfə olaraq Avropa parlamentində Azərbaycanla bağlı qətnamədə bir tövsiyə də verilir ki, Azərbaycanda insan haqlarını pozan məmurlara qarşı sanksiyalar qəbul oluna bilər. Bu çox ciddi məsələdir. Bu günə kimi hələ rəsmi sənədlərdə bu belə bir bənd olmayıb. Biz dəfələrlə bu məsələni həm ABŞ, həm Avropa strukturlarına müzakirə eləmişik. O cümlədən Azərbaycana ABŞ-ın dövlət katibinin müavini Niklas Berns'in səfəri zamanı, ondan səhərsi gün artıq mətbuatda açıqlama oldu görüşdaşlarının tərəfindən ki, bu məsələ, sanksiya məsələləri, dövlət məmurlarına qarşı sanksiya məsələləri həmin görüşdə qaldırılmışdı və İlqar bəy dediyi kimi bu Stefan Föller ilə bizim görüşümüzdə də mən bu məsələni bir daha qaldırdım ki, Avropa komissiyasında bu məsələ müzakirə olunsun. Bu nə deməkdir? Biz gözümüzün qabağında bir neçə nümunə var. Belarus məmurlara qarşı belə bir sanksiyalar tətbiq olunub. İranla bağlı belə bir sanksiyalar, məmurlarına qarşı belə bir sanksiyalar qəbul olunub. Rusiya ilə bağlı çox ciddi müzakirə gedir o Magnitskinin siyasi məsələsi. Bu o deməkdir ki, insan haqlarını pozan məmurların siyasi tutulur və onların artıq Avropada bir çox məsələlərinə konkret yasaqlar qoyulur. Misal üçün, viza məsələlərində ola bilsin kimisə hesabları dondurulur və s. Nəzərə alsaq ki, misal üçün, Belarusdan fərqli olaraq Azərbaycan məmurları çox zəngindilər. Azərbaycanda korrupsiya qat-qat Belarusdan daha çoxdur. Siyasi avtoritarizm baxımından ola bilsin bərabərdilər, ancaq korrupsiya məsələlərində Azərbaycan artıq ad çıxarıb və dövlət məmurlarının bir çoxlarının pulları da xarici banklarda, o cümlədən Avropa banklarındadır, orada mülkiyyətləri də, mülkiyyət də alıblar, uşaqlarını da orada yaşayır, orada oxuyurlar və s. Azərbaycan məmurları üçün belə bir sanksiyalar çox ciddi və qorxulu bir tendensiyadır. Hələlik, bax, son söhbətdə, misal üçün, o Stefan Föller Bakıya səfər edəndə, İlqar bəyinin onunla görüşdə olanda, bu məsələ ətrafında mən ona sual verəndə, o demişdi ki, biz hələ hazır deyilik, bu məsələlə müzakirə edilmir. Ancaq Avropa parlamenti artıq bu bəndi saldı həmin qətnaməyə və ilk dəfə olaraq belə bir tövsiyə verildi Avropa komissiyasına. Çox ciddi məsələdir. Bunun arxasında nə proseslər ola bilər? Ola bilər ki, hansısa bir dövlət məmurları ehtiyat eləyəcəklər sabah olaraq telefonla zəng eləyib tapışanda ki, kimisə bir saxta ittihamla həbs eləsinlər ya da saxta məhkəmədə hansısa bir saxta qərar çıxartsınlar, hansısa bir blogerə qarşı, jurnalistə qarşı, partiya fəallarına qarşı, vətəndaş cəmiyyətinin fəallarına qarşı. Ola bilər ki, hansısa bir məmurlar əgər bu tətbiq olunsa, əgər bu siyahı tutulsa və bu sanksiyalar tətbiq olunsa, məmurların içərisində artıq Azərbaycandan qaçma bir prosesləri başlaya bilər ki, mən nəyə görə bu qapanışlıq spesifik hərəkətdə mən adımı imzadan atmalıq deyəm, qararı mənə tikilik fərqlətmalı ki, sabahda mən həmin səhiyyə düşəcəm, mənim evladlarım xaricdə oxuyur, mənim orada öz maraqlarım var.
Ən azından bu qərarları evladlarının gələcəyi naminə verənlər.
Həm özlərinə, həm evladlarının və s. Mən isə bilirəm ki, bax bu bənd fərqləndirir bu qətnaməni əvvəlki sənədlərdən. Nə ABŞ tərəfindən, nə Avropa strukturları tərəfindən hələ rəsmi sənədlərdə Azərbaycanda insan haqları pozan məmurlara qarşı sanksiyanın tətbiq olunması ideyası, təklifi yox idi. Bax, bu fərqləndirilir həmin bu gün müzakirə olunan sənədə başqalarından və mən hesab edirəm ki, bax, belə bir isterik reaksiya, siz fikir verin, o qətnamə qəbul olunan gün bir neçə saatdan sonra artıq Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi çox isterik reaksiya verdi, ondan sonra parlamentdə bu müzakirəyə çıxarıldı. Mən isə bilirəm ki, bu bənd çox böyük rol oynadı, bax, belə bir kəskin reaksiyadır.
Və parlamentin reaksiyası həqiqətən kəskin olub. O yerə qədər ki, Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Asambleyasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri təklif edib ki, Avropa strukturları ilə münasibətlər yenidən nəzərdən keçirsin. Yəni, heç kim yox. Məhz Səməd Seyidov bunu təklif edib. Yəni, məhz Avropa inteqrasiyası, Azərbaycan parlamentinin Avropaya inteqrasiya qurumunun, belə deyək ki, Avropaya inteqrasiya üzvə baş deputatı.
Bəli, bu da çox maraqlı faktı siz toxundunuz. Çünki bəli, bu adam əslində qalsa Azərbaycanın Avropa inteqrasiya prosesində hansısa bir konstruktiv rol oynamalıdır. Ancaq o delegasiya nümayəndələrinin vəziyyətini mən görmüşəm. Mən tez-tez Strasburqa səfər edirəm. Aşban sessiyalarında da bir neçə dəfə iştirak eləmişəm və görmüşəm ki, orada çalışan Azərbaycan deputatları da elə bir üçün iki daş arasında fəaliyyət göstərdilər. Avropa Şurasından bir sözü deyirlər, Azərbaycandan aldığı tapışıqlar əsasında. Azərbaycanda isə tamam əks proseslər baş verir. Aynen. Dəfələrlə mən belə bir halın şahidi olmuşam.
Hər halda bizim o deputatların dediklərini eşitmək imkanımız var. Dünən parlamentdə müxbirimiz İlqar Rəsul olub və o səsləri yazıb gətirib, indi eşidək və sonra müzakirəyə davam edək.
Avropa Parlamenti may ayının 24-də Azərbaycanda insan hüquqları və demokrat məsələlərinə dair bir qətnamə qəbul etmişdir. Azərbaycana qarşı belə bir təcili qətnamənin qəbul edilməsi Azərbaycanın qərəzli bir mövqedir. Və bizi çox sevindirici bir hal oldu ki, artıq bir il bundan öncə, yəni 2 ildir vaxt başladı ki, Azərbaycanla Avropa Parlamenti arasında Avropa Parlament Assambleyasının yaradılması ortaya çıxdı. Və Azərbaycan Parlamenti bizim həmkarlarımız çox böyük bir həvəslə bu Avranesin yaranmasını iştirak elədi və bir il öncə belə bir Avranes Parlament Asambleyası yarandı. Bu Avranes Parlament Asambleyasının əsas məqsədlərindən biri o idi ki, bu ölkələr aid olan məsələlər ilk növbədə Avropa Parlamentinin əvvəl bu Avranes Parlament Asambleyasında danışılmalı, fikirlər bölüşmə, fikirlər aparılmalı və sonra məsələ həll olunmalıydı. Bildiyiniz ki, Avranesin birinci sessiyada heç bir qərar qətnamə qəbul olunmamışdı, amma Avranes Parlament Asambleyasının ikinci sessiyasına Azərbaycan ev sahibliyi elədi və burada həmin Avranes Parlament Asambleyası çox yüksək səviyyədə keçirildi və bütün bu Avranesdə iştirak edən deputatlar Azərbaycanda gedən inkişafı qeyd elədilər. Azərbaycanın hansı yol seçdiyini, demokratik inkişaf yol seçdiyini qeyd elədilər. Ancaq təəssüflər olsun ki, may ayının 24-də ilə Avranes Parlament Asambleyasının 12 nəfərin iştirakı ilə ümumiyyətlə 750 deputatdan cəmisi 56 nəfərin iştirakı ilə Azərbaycana qarşı belə bir qərəzli bir qətnamə qəbul edilər. Mən bu qətnaməni tam pisləyirəm və hesab edirəm ki, bu qətnamənin yaranmasının əsas səbəblərindən biri Azərbaycanın inkişafına olan qısqançlıq, Azərbaycanın apardığı müstəqil siyasət və bunun nəticəsində də anti-Azərbaycan qüvvələr, o cümlədə mən tam məsuliyyət edirəm ki, erməni lobbisinin təsiratına düşmüş bəzi Avropa Parlament nümayəndələri Azərbaycan qarşı bir qərəzini mövqe tutdular.
Bu qətnamə hər hansı bir formada gerçəyi özündə əks etdirmir və çox təəssüflər olsun ki, bugünkü müzakirə etdiyimiz qətnamənin bir çox bəndləri açıq-aşkar şəkildə qərəz və əsassız məlumatlarla zəngindir. Və hesab edirəm ki, qətnamənin bu formada qəbul edilməsi, ümumiyyətlə bu dildə Azərbaycanla danışılması yol verilməzdir. Mən iki məsələ ilə fikrimi əsaslandırmağa çalışacağım. Biri, qətnamədə göstərilən qeydlərlə bağlı məsələdir, digərisi media ilə bağlı məsələdir. Qətnamədə qeyd olunur ki, güya ki, bugün Azərbaycanda qeydlərlə bağlı vəziyyət həddən artıb pisləşmişdir və dövlət qeyd-hükumət təşkilatlarına nəinki dəstək göstərmir və əksinə onları təzyiq edir. Siz hamınız çox gözəl bilirsiniz ki, bu həqiqətə uyğun deyil. Bu tamamilə yalan və qərəzdən başqa bir şey deyildir. Siz çox gözəl bilirsiniz ki, Avropa parlamentarı da gözəl bilir ki, təkcə son ildə Azərbaycan dövləti qeyd-hükumət təşkilatlarına 11 milyon dollardan çox vəsait ayırıbdır. Azərbaycan hökuməti hər hansı bir ayrı seçkiyə yol vermədən, siyasi mənsubiyyəti nəzərə almadan bərabər şəkildə QTR dövlət dəstəyini təmin edibdir. Və o da məlumdur ki, hətta Azərbaycan hökumətinin ciddi şəkildə tənqid edən və Avropa təşkilatlarını beynəlxalq qurumlara alternativ hesabatlar belə təqdim edən qeyri-hökumət təşkilatlarına Azərbaycan dövləti dəstək verməkdən çəkinməyibdir. Və təsadüfi deyildi ki, keçən il iyun ayının 24-də Macarıstanda keçirilən tədbirdə yer gəlmişdi həmin tədbir Avropa İttifaqının maliyyə dəstəyini həyata keçirilirdi. Məsələ həmin beynəlxalq konfransda Azərbaycanın qeyri-hökumət təşkilatları ilə işi, daha doğrusu dövlətin qeyd-tələb verdiyi dəstək ən yaxşı təcrübə kimi qiymətləndirildi və təşviq olundu. Və təkcə keçən ay ABŞ-ın nüfuzlu qeyri-komissiyacı beynəlxalq jurnalında Azərbaycan dövlətinin QTR-lə bağlı işi haqqında çox ciddi analitik yazı getmişdi Amerika ekspertləri tərəfindən. Yenə də Azərbaycanın bu müsbət təcrübəsi təqdir olunurdu və digər ölkələrə bu təşviq olunurdu. Necə ola bilər ki, belə olan halda Azərbaycanda QTR-lə bağlı vəziyyət pisləşir? Yaxud da media ilə bağlı. Qətnamədə qeyd olunur ki, mediada Azərbaycan media ilə bağlı, xüsusilə müstəqil media ilə bağlı çox ciddi problemlər var. Xüsusilə qətnamədə dövlət başçısının adının hallandırılmasını mənsə verən məqsədyönlü xarakter daşıyır. Bu hesablanmış bir məsələdir. Və Cənab Prezident, sizin də Avropa Parlamentinin prezidentinə ünvanlandırılmış müraciətdə çox haqlı olaraq qeyd etdiniz ki, bu cür yanaşma nə etikə, nə də obyektiv yanaşmaya, obyektiv meyarlara uyğun gəlmir. Və mən də bu həmin fikrə qoşulurum və hesab edirəm ki, bu cür halla yol verməz və bunu qəti şəkildə pisləmək lazımdır.
Sualım konkret olaraq ondan ibarətdir ki, biz Avropa strukturlarıyla münasibətlərimizi yenidən baxaraq təhlil etməliyik yoxsa yox? Və buna da özüm cavab verirəm ki, biz münasibətlərimizi ciddi təhlil etməliyik və siyasətimizi konkret olaraq belə bir qətnamələr qəbul olunursa, konkret olaraq ortaya qoymalıyıq.
Müstəqil siyasət yeridən ölkələrə qarşı baskılar olur. Azərbaycan da müstəqil siyasət yeridir. Siyasi cəhətdən Azərbaycan tamamilə müstəqil siyasət yeritdiyini BMT Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzv seçiləndən sonra bir daha əyani şəkildə sübuta yetirmişdir. Ona görə də Azərbaycana hansısa formada təzyiq edilmək istənilir. Azərbaycan eyni zamanda iqtisadi cəhətdən təzyiq edilmək istənilir. Bugün biz büdcəyə baxacağıq. Azərbaycan büdcəsində profisit olduğu halda Avropa ölkələrinin büdcələrində defisitlər var. Ona görə Avropa ölkələri öz maliyyə problemlərini üçüncü ölkələrin hesabını ödəmək istəyir. Ona görə də Azərbaycana təzyiq eləmək istəyirlər. Burada bir məqamı da qeyd eləmək istəyirəm ki, Azərbaycana qarşı Avropa parlamentində qaldırılan bu hay-küydə çox təmsilçisi, Almaniyanın təmsilçisi Strassel, eyni zamanda Almaniyanın insan haqları üzrə müvəkkili Markus Löning'in rolunu qeyd eləmək istəyirəm. Dırnaqarası rolunu qeyd eləmək istəyirəm. Mən bu şəxslərin tərcümə hallarına baxdım. Martin Schulz'la Strassel eyni partiyada təmsil olunur. Almanya'da. Eyni partiyada fəaliyyət göstəriblər və eyni zamanda eyni siyasi xəttin və eyni mərkəzin sifarişlərini yerinə yetiriblər. Və bu araşdırma nəticəsində məlum olur ki, bugün cənab Martin Schulz parlament Avropa parlamentinin rəhbəri kimi yalnız Avropa parlamentinin Avropa dəyərləri deyil, ayrı-ayrı sifarişləri yerinə yetirməkdədir.
Azərbaycanın parlamenti baş verən hadisələrlə əlaqədar özünün aydın və kəsin mövqeyini ortaya qoymalıdır və mən xahiş edirəm ki, eyni zamanda hesab edirəm ki, bunu Azərbaycanın parlamentində çoxluq təşkil edən Yeni Azərbaycan Partiyası qrupunun, yəni çoxluğunun da mövqeyi kimi qəbul eləyəsiniz. Bu məsələ ilə bağlı daha ciddi və daha uzun müddətli müzakirənin aparılması çıxmaq imkan var ki, qoy Azərbaycanın parlamentdə təmsil olunan deputatlar Avropa parlamentinin Azərbaycana qarşı qərəzli və ədalətsiz mövqe ilə əlaqədar və eyni zamanda burada səsləndirilən çox ciddi bəyanatla əlaqədar daha ətraflı müzakirələr aparılsın və eyni bildirirəm ki, bu eyni zamanda Avropa parlamentinin qərəzli münasibətinə Azərbaycan parlamentinin aidin münasibətinin ifadəsi ola bilər.
Bu parlamentin üzvləri idi, əsasən Yeni Azərbaycan Partiyasından olan nümayəndələr idi. Təkcə Azay Quliyev iqtidar yönümlü müstəqil deputat olaraq tanınır, yəni partiya üzvlüyü yoxdur. Digər və sonda danışan Fəzail Ağamalı Ana Vətən Partiyasının sədridir. Oqtay Əsədov, Azay Quliyev, Səməd Seyidov, Mübariz Qurbanlı, Əli Əhmədov və Fəzail Ağamalını eşitdik. Kifayət qədər kəskin şəkildə qoyurlar mövqe ortaya və məsələ gəlir o yerə ki, Avropa parlamentini onlar sifarişlər yerinə yetirməkdə günahlandırırlar və eyni ittihamları Avropa parlamentarlarının ünvanına başqa nöqtəyi nəzərdən də səsləndirənlər var. Konkret olaraq Avropa Şurası Parlament Asambleyasının fəaliyyəti ilə bağlı bir Berlin-də yerləşən bir sinktank, Avropa Stabillik Təşəbbüsü sinktanki bir hesabat hazırlayıb və Avropa Şurası Parlament Asambleyasının üzvlərini müxtəlif hədiyyələr müqabilində mövqesizlik nümayiş etdirməkdə və bəzən hətta seçki saxtakarlığının müdafiə etməkdə günahlandırıb və həmin elə hesabat elə belə də adlanır. Kürü diplomatiyası Azərbaycan Avropa Şurasını necə susturdu? Kim haqlıdır? Kim, kimi, harda?
Sizə deyim də, Xədicə xanım, deməli 2010-cu il parlament seçkilərindən sonra yadınızdadırsa ATƏT-in parlament asambleyasının bir təmsilçisi vardı, mətbuat konferansı keçirirdi digər müşahidə missiyası üzvləri ilə bir yerdə. Familiyası, soyadı Grossrak, Avstriyalı deputat idi, onun da adı həmin o hesabatda gedir. Ya xatırlayırsınızsa, həmin o mətbuat konferansında haradakı seçkilərin müşahidə missiyasının nəticələri açıqlanırdı və mən ayağa qalxdım və hər onların hamısına dedim ki, ayıb olsun sizə. Bu seçki deyildi, siz burada ona don geyindirirsiniz, güya ki, burada deməli, həqiqətən parlament seçkiləri olub. Azərbaycanda parlament seçkiləri olmayıb. Bu insanlar kimin adından danışırlar? Azərbaycanın indiki milli məclisinin əksəriyyəti fırıldaq adamlardan ibarətdir. Bu adamlar millətin adından danışa bilməzdir. İndi danışırlar, biraz alov püskürürlər, olsun, yəni ki, amma heç bir ciddi iş görə bilməyəcəklər. 16-cı deməli, maddəsinə Eldar müəllim qeyd elədi, o deməli, sanksiyalarla bağlı tövsiyə məsələsinə toxunmaq istəyirəm. Prinsipcə doğru addımdır. Sadəcə mənim bir neçə qeydim var bu məsələ ilə bağlı. Avropa təmsilçiləri ilə, Avropa parlamenti təmsilçiləri ilə, diplomatlarla görüşəndə mən daim bu sanksiyalar məsələsini Eldar müəllim kimi qaldırmışam. Lakin biz həmişə təklif eləmişik ki, sadəcə təkcə ali məmurlara aid edilməsin bu sanksiyalar. Məsələn, götürək seçki komissiyasının sədri Məzahir Pənahovu. Məsələn, sanksiya tətbiq olunası, əgər Azərbaycana seçkilərlə bağlı sanksiya, məmurlara sanksiya tətbiq olunacaqsa, bu Məzahir Pənahova aid olacaq. Amma bizim təklifimiz ondan ibarətdir ki, təkcə Məzahir Pənahova deyil, ümumiyyətlə beynəlxalq müşahidə missiyaları hansı məntəqədə seçki saxtakarlığı tapıblarsa, hətta məntəqə seçki komissiyaları üzvlərinə qarşı bu cür viza sanksiyaları heç olmasa viza sanksiyaları tətbiq edilsin ki, onlar adi məktəb müəllimləridir, adi həkimlər, adi insanlardır. Onlar da özləri qarşısında belə bir sual qoysunlar ki, axı mən niyə bu saxtakarlığa imza atmalıyam? Bunu təkcə ali məmurlara tətbiq eləyəndə Özbəkistanda olduğu kimi. Yadınızdadırsa Fərqanada olan hadisələrdən sonra orada deyilənə görə yüzlərlə adam həlak olmuşdu. Bir 5 il bundan qabaq deyilsən.
Bəli.
Avropa Birliyi dərhal bir neçə ali məmura, Özbəkistan ali məmuruna qarşı sanksiyalar tədbirləri, lakin bir neçə ildən sonra məcbur oldu həmin o sanksiyaları geri götürsün. Çünki işləmədi o sanksiyalar. var. Eyni ilə, məsələn, Lukaşenkoya qarşı sanksiyalar var, yəni ali məmurlarına qarşı, amma o ali məmurlar görürsünüz ki, acıqla gedib İsveçrədə, İsveçrə Avropa Birliyinin üzvü deyil, amma hər halda Şengen zonasının üzvüdür. Başqa ölkələrdə xizək sürürlər, acıq verirlər, şəkil çəkdirirlər, deyirlər ki, görürsünüz, sizin sanksiyalara rəğmən baxmayaraq, biz gəlib burada istədiyimizi eləyə bilirik. Yəni ondan da daha çox ruh düşkünlüyü yaranır Belarusiya vətəndaşlarında. Yəni sanksiyalar çox qəliz məsələdir, belə deyək. Onları heç də həmişə kifayət qədər səmərəli tətbiq eləyə bilmir. Hətta Avropa Birliyi.
Amma Avropa Parlamentində indi yeni bir təşəbbüs var. Avropaya gələn investisiyaların araşdırılması ilə bağlı.
O da ola bilər. Yəni ki, yenə də deyirəm, sanksiyalar bu cür sanksiyalar tətbiq oluna bilər. Amma birincisi, biz təklif eləyirik ki, bu sanksiyalar təkcə ali məmurlara deyil, xüsusi olaraq seçki sahəsi ayrılsın və seçki saxtakarlığında, hətta məntəqə komissiyası üzvlüyü səviyyəsində saxtakarlığa imza atan, yol verən insanlara viza cəzası tətbiq olunsun. Onlar özləri Avropa Birliyinə, Şengen məkanına səfər edə bilməsinlər. Əks təqdirdə yalnız o zənginlərə, yəni ali məmurlara aid olanda bu proses birincisi səmərəli olmur çox vaxt və ümumiyyətlə sağlam əhval ruhiyə yaratmır. Bir də onu qeyd edeyim, icazə verirsinizsə. Avropa Parlamenti müəyyən mənada Azərbaycanın bu saxta parlamentini aldatdı. Cəmi bir ay öncə həmin Avropa Parlamenti bir başqa qətnamə qəbul eləmişdi Qarabağ münaqişəsi haqqında və onu Azərbaycan rəhbərliyi, Azərbaycan indiki Milli Məclisi az qala toy bayram kimi qəbul elədi. Dedi ki, görün necə gözəl bir qətnamə qəbul olunub. Hələ onu qaldırmaq lazımdır ki, orada nə qədər adam saxtımız vermemişdi. Amma hər halda orada düzdür, bayram ediləsi bir şey yox idi, amma bəzi bəndləri həqiqətən də Azərbaycana Azərbaycanın maraqlarına cavab verirdi və nə oldu? Cəmi bir ay bundan qabaq Qarabağ mövzusunda deyək ki, indi yaxşı gül kimi bir bəyanat qətnamə qəbul eləyən Avropa Parlamenti cəmi bir ildən sonra erməni lobbisinin təsiri altına düşüb Oktay Əsədov kimi dediyi kimi indi ermənilərin xeyrinə qətnamə çıxır. Bu gülün şeylərdir. Siyasətçisənsə belə gülün şeylər danışma olmaz.
Amma bir məsələ də var. Yəni Azərbaycanda insan haqlarını müdafiə edən qətnamələr haqqında tez-tez eşidirik bu ifadələri ki, erməni lobbisinin sifarişi ilə edilir. Yəni, belə çıxır ki, erməni lobbisi Azərbaycanda insanları müdafiə edir və onların hüquqlarının müdafiəsi ilə məşğul olur.
Yox, mən bu İlqar bəyin fikrini davam etdirmək istəyirəm. Bu təkcə Avropa Parlamentindən yox, ABŞ-ın Dövlət Departamentinin hesabatlarına da aiddir. Təsəvvür edin, ABŞ-ın Dövlət Departamentinin hesabatı çıxanda iki qüvvə başlayır buna qəti etiraz eləməyə. Bir Azərbaycan hakimiyyəti, bir də erməni lobbisi. Onun görə ki, orada konkret Qarabağla bağlı kifayət qədər dəqiq göstərilir prinsipial mövqə qoyulur ortalığa üçün Qarabağ işğal olunub separatçı rejim tərəfindən Ermənistanın dəstəkliyi ilə Ermənistanda bunu oxuyanda, erməni lobbisi bunu oxuyanda həmin hesabatı, etiraz bəyanatları verdilər ki, faktiki olaraq belə yanaşma Dağlıq Qarabağın taleyini əvvəldən həll etmiş olur. Onun belə yanaşma o deməkdir ki, bu Azərbaycanın torpaqlarıdır və torpaqlar işğal olunur. Eyni zamanda başqa bir hissədə Azərbaycanın insan haqlarından bağlı hissəsində deyilir ki, Azərbaycanın insan haqları pozulur, seçkilər saxtalaşdırılır, korrupsiya baş alıb gedir, jurnalistlər həbs olunur, azad mətbuata və vətəndaş cəmiyyətinə təzyiqlər mövcuddur. İndi əgər eyni hesabatda həmi Dağlıq Qarabağın ermənilər tərəfindən işğal olunması qeyd olunursa və eyni zamanda Azərbaycanda insan haqlarının pozulması qeyd olunursa, necə bu Azərbaycan hakimiyyətinin nümayəndələri itham eləyə bilərlər ki, bu erməni pərəst mövqedir, bu erməni lobbisinin təsiri altında deyilən sözlərdir. Həmin bu fikirlər aiddir, İlqar bəy tamamilə haqlıdır, elə Avropa Parlamentində. Avropa Parlamenti həm 2010-cu ilin mayında Qarabağla bağlı çox ciddi bir qətnamə qəbul etmişlər və orada da işğal okupasiya məsələsi, işğal məsələsi qoyulmuşdu, qoşunların oradan çıxarılması məsələsi qoyulmuşdu və bir müddət əvvəl də Qarabağla bağlı bir anda qətnamə qəbul olunmuşdu və bundan sonra
Avropa Parlamentinin Azərbaycan və Ermənistanla assosiasiya sazişinə şərt olaraq irəli sürdü. Yəni iki assosiasiya sazişi ilə bağlı tövsiyə qətnaməsi
xanımdan gedir. Bir müddət bu beynəlxalq strukturlarda Qarabağla bağlı iki başlı bəyanatlar olanda hakimiyyət bundan istifadə edirdi və biz də misal üçün vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndəsi kimi bu hakimiyyətə müxalifətdə olan bir adamlar kimi qınırdıq, onlarla çox ciddi müzakirələr aparırdıq, həm Avropa strukturlarının, həm ABŞ strukturlarının, çünki onlar Qarabağ məsələsində ədalətli mövqeyi nümayiş etdirməlidirlər. Və mən son vaxtları hiss edirəm ki, onlar həm həqiqəti daha yaxşı başa düşürlər Qarabağ məsələsində, nə baş verir. Eyni zamanda başa düşürlər ki, onlar iki başlı bəyanatları həmişə demokratiyanın xeyrinə, əleyhinə istifadə olunur Azərbaycanda. Ona görə də həm Avropa Parlamenti Qarabağla bağlı çox prinsipial mövqe ortalığa qoydu, həm Dövlət Departamentinin sənədlərində də Qarabağla bağlı çox prinsipial mövqe ortalığa qoyuldu. Eyni zamanda Azərbaycanda insan haqlarına bağlı vəziyyətdə çox dəqiq, çox obyektiv olaraq işıqlandırırlar. Ona görə də bu hakimiyyət tərəfindən bu səslənən fikirlər üçün ay bu erməni lobisinin təsiridir və s. bunlar boş söhbətlərdir. Baxın həmin hesabatlara, baxın görün Qarabağla bağlı orada obyektiv mövqe ortalıqda
var. Aydındır. Və dinləyicilər, yazılar xatırladıram 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır, 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Mövzumuz Azərbaycanın Avropa gündəmidir və biz bu mövzunu Real Vətəndaş Hərəkatının sədri İlqar Məmmədov və Azərbaycan naminə İctimai Forumun sədri Eldar Namazovla müzakirə edirik. Ənvər Paşa imzalı dinləyici yazır. Qeyri-qanuni yolla Milli Məclisin deputat kürsülərində oturmuş bu şəxslərin Azərbaycan xalqının adından danışaraq Avropa Parlamentinin qətnaməsini tənqid etməsinə mənəvi haqqı çatmır. İndiyəcən Azərbaycan üçün hər hansı bir sahə üzrə 1% belə xeyir verməyən, yuxarıdan bir barmaqla idarə olunan, haqq sözü danışana düşmən gözü ilə baxan bu şəxslərin saxta yolla orada oturduqlarını Avropa Parlamenti çox gözəl bilir. Amma bu yüzdən İraq deputatlar atalar sözündə olduğu kimi utanmasan oynamağa nə var ki devizini əllərində bayraq tutaraq bu milləti də onlarla birgə oynamağa məcbur edirlər. Lakin alınmayacaq. Nə vaxta qədər ki qətlə yetirilmiş və vəhşicəsinə döyülmüş jurnalistlərin qatilləri indiyə dək tapılıb üzə çıxarılmadığını, bu xalqı soyub talayan məmurları, millətin belə miskin gündə yaşamasının baiskarlarını oturduğunuz kürsülərdən tənqid etməyəcəksiniz. Avropa Parlamenti də sizləri tənqid edəcək. Yaşasın azad seçki, azad söz, azad insan. Hörmətlə Ənvər Paşa beləcə təvazökarcasına dinləyicimiz yazır. Başqa bir dinləyici başqa fikirdədir. Yazır ki, Mərdəkandan Əmirxan imzalı dinləyici yazır ki, Həcə xanım, Avropa insan haqlarından danışdığı halda bəs nədən ən azı mahnı yarışmasında diktatorluq edir? Hələ iqtisadiyyatı və s. demirəm. Olmazmı ki, Eurovision'da birinci beşliyi tutan gələn il birbaşa finala çıxsın? O beşliyi öz Avropasının demokratik səs verməsinə bıraxsın. Bu həm ədalətli, həm də yarışmanı daha maraqlı edər. Ən kiçik şeydə ədaləti pozurlar. İqtidar da məşədibat deyil. Belə yazır Mərdəkandan Əmirxan, ürək soymayıb daha bir ismarç göndərib dinləyicimiz. Yazır ki, iqtidarımız insanlara zülm edirsə, niyə Avropa dediyiniz diktatorun neftindən, dəhlizindən, bazarından imtina eləmir? Turistlərə Azərbaycana getməməyi tövsiyə edirlər, amma özləri iqtisadi maraqlarından imtina etmirlər. Biri çıxıb and içsin ki, bizim prezidentimiz kimisə zorladıb, sonra başını kəstirib. Mən isə and içə bilərəm ki, indiki erməni prezidenti həm qadın, həm də kişi Azərbaycan əsirlərini zorladıb, başını kəstirib, Mərdəkandan Əmirxan belə yazır. Başqa bir dinləyici Seyran Şamaxıdan yazır ki, salam Xədicə xanım, hakimiyyət Eurovision'ın finalı günü müxalifət liderini polis idarəsinə aparırsa, Avropa Parlamenti təbii ki, hökumətə təzyiq edəcək. Seyran yazır bunu Şamaxıdan. Xatırladım ki, Avropa Parlamenti qətnaməsini mayın 24-də qəbul edib. Başqa bir dinləyici elə üçcə söz yazıb, yaxşı edib Avropa Parlamenti. Belə yazıb. Əli imzalı dinləyici yazır ki, salam, hörmətli qonaqlar, sizə elə gəlmirmi ki, Avropa komissiyasının, əslində, əziz dinləyici parlamentin qərarı dolayısıyla Azərbaycana Ərəb baharının gəlməsindən xəbər verir. Bu dinləyicinin coğrafi trayektoriya anlayışı çox maraqlıdır. Kamal ya, imzalı dinləyici yazır. Salam İlqar bəy və İldar bəy. Sizin fikrinizcə bu sənəd Azərbaycana hansı dəyişikliklər gətirə bilər? Müsbət yoxsa mənfi? Başqa bir bu arada Mərdəkandan Əmirxan bir də yazıb və yazıb ki fikirləşməyin ki mən iqtidarın adamıyam. Deyərsiniz ki bəs nədən mövzuya aid veriliş başlayan kimi SMS göndərmişsən. Sadəcə güclülərin dilini tapmaq rahatdır. Yəni aynı siz və bir qism dünyada nə baş verirsə təri soyumadan reaksiya verirsiniz. Valla mən adi kəndçiyəm. Belə yazdı.
Bu adi kəndçi əgər Azadlıq Radiosunu qulaq asırsa və qısa bir müddətdə 3 dənə artıq mesaj göndərirsə, onu adi kəndçi saymaq biraz çətindir. Mən hər bir sabahda...
Qeyri-adi kəndçidir.
Qeyri-adi kəndçidir.
Bizim çoxdur dinləyicimiz, belə interaktiv dinləyicilərimiz çoxdur. Seymur yazır, salam, hökumətin siyasəti iflasa uğrayıb. Hakimiyyət xaricdən güclü təzyiqlərə məruz qalıb, ya demokratiyanı seçsinlər, ya da istifa versinlər. Mirzəliyev imzalı dinləyici yazır. Salam, azadlıq sevənləri dünyada nəinki Avropa təşkilatları mənim inamım yoxdur. BMT-yə də mənim inamım yoxdur. Çünki Qarabağ məsələsində hələ ki ermənilərə təzyiqi görmürəm. Azərbaycan hökuməti vətəndaşına, vətəndaş da hökumətə dayaq olmalıdır. Mirzəliyev imzalı dinləyici yazır. Milli Məclisin deputatlarının qəzəbi başa düşüləndə Avropalılara Eurovision mahnı müsabiqəsi müddətində onlara yüksək keyfiyyətli pulsuz xidmətlər olundu. Pulsuz plov, tikə kebab, lülə kebabla hər gün təmin olundular. Bu qədər təlxəkliyin əvəzi verilmədi. Sato Yap imzalı dinləyici yazır bunu. Nadir Cəlilov Qubanın Xaltan kəndindən yazır. Avropa növbəti dəfə yenə də insan haqlarının Azərbaycanda tapdanmasına qarşı öz prinsipial mövqeyini bildirdi. Bu hakimiyyət başa düşməlidir ki, Azərbaycanda hakimiyyəti zəbt etmək olar. Amma həqiqəti nə neftlə, nə qazla, nə də ətək-ətək dollarla zəbt etmək olmaz. Nadir Cəlilov Xaltan kəndindən bunu yazıb və başqa bir dinləyici yazır ki, Milli Məclisdə səslənən fikirlərdən biri budur ki, Avropa qətnaməsində erməni lobbisinin əli var. Qonaqların bu fikrə münasibəti necədir? Əslində bu fikrə münasibət artıq bildirilib. Başqa bir dinləyici yazır ki, Arzuman, Milli Məclisin deputatları istehzalı Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 221, 214, 213-cü şərləmə tipli uzaq mənzilli ballistik raketlərdən Avropa Parlamentini atəşə tutdular, belə yazıb. Ümid edirəm ki, düz başa düşdüm İsmarcı. Agil yazır ki, Avropa Azərbaycan Parlamentindən Azərbaycanda keçirilən seçkilərə verdikləri Azərbaycanda demokratiyaya doğru növbəti addım atıldı qiymətinin cavabını alır. Hələ çox peşman olacaqlar. Azərbaycan hökuməti ciblərinə tiryək atmaqla, şəxsi həyatlarına qarışmaqla onları şərləyib üzlərinə duracaq. Belə yazır Aqil imzalı dinləyici. Dinləyicilər əslində belə, son İsmailcim mətni məntiqi budur ki, nə tökərsiz aşınıza, o çıxar qaşığınıza. Haqlıdır mı dinləyici?
Bu məsələ mürəkkəbdir əslində. Yəni, asan cavabı yoxdur bu sualların. Mən münasibətimi bildirdim də. Yəni ki, Azərbaycanın parlamentində əksiyyəti fırıldı adamlardan ibarətdir. Onlar Avropa parlamentinə bu tonda, bu tərzdə cavab verə bilməzdir. Geçsinlər hələ öz seçkilərinə baxsınlar, ondan sonra danışsınlar. Bu bir. Yaxşı, onu qoyuram kənara. Mürəkkəblik nədədir? Bilirsiniz, hər hansı bir dövlət öz münasibətlərini xarici qurumlarla, ölkələrlə, dövlətlər Quranda heç olmasa elə çalışmalıdır ki, hamı ilə eyni zamanda mübahisə eləməsin. İndi baxın da, Azərbaycan İranla bir tərəfdən ciddi mübahisəyə girib. Olduqca ciddi, hətta müxtəlif belə təsdiq olunmayan bəziləri təsdiq olunur, bəziləri yox. Amma kifayət qədər gərgin deməli, bir ünsiyyət var. Hətta deyirlər, səfirimizi çağırdılar Bakıya, deməli, məsləhətləşmələr üçün İranda etirazlar olur. Azərbaycan İran səfirliyi, Azərbaycanda İran səfirliyi qarşısında, yəni gərgindir İranla münasibətlərimiz. Ardınca Almaniya ilə Azərbaycan televiziyası gündə üzr istəyirəm ifadəmə görə döşür Almaniya hökumətinə, Almaniya gerçəkliklərinə, Almaniya gəncliyinə filan. Yəni artıq bunu iş peşəsinə çevirib dövlət televiziyası. Bizim
mən üzr istəyirəm İlqar bəy, bu yaxınlarda belə bir veriliş aparmışlar. Şun Almaniyada korrupsiya baş alıb gedir.
Hə, elə bir təxminə görə. Hə. O elədir. Ondan sonra eyni vaxtda indi Ermənistanla naqişədəyik, o aydındır. Gürcüstanla birdən-birə bu bir neçə həftə bundan öncə David Qacı deyil kombisi kompleksçilər elə onun üstündə təzdən gərginlik yaşandı. O dərəcədə gərginlik ki, Azərbaycan və Gürcüstan prezidentləri Vaşinqtonda məcburən bu mövzunu oturub danışdılar. Avropa parlamenti bir tərəfdən Rusiya ilə münasibətlərdə gərginlik var Qəbələ radar stansiyasına görə. Yəni əlbəttə bunu bütün bu dövlətlərin Azərbaycana qarşı bir səlib yürüşü kimi də qələmə vermək olar. Amma hər halda diplomatiya, xarici siyasət və daxili siyasət düzgün qurulursa, dövlət eyni zamanda bu qədər sayda qonşularla və xarici dövlətlərlə ünsiyyətdə, münasibətlərdə, məsələn, münasibətlərini korlaya bilməz. Yəni, nə isə artıq Azərbaycanın özündədir. Azərbaycanın yəni düzdür, bu dövlətlərin heç də hamısı bizi sevmir. Məsələn, Rusiya ilə doğru eləyir, biz hesab edirik, Qəbələ mövzusunu düz doğru olaraq qoyur. Gürcüstanla amma doğru sər Gürcüstan da sər. Aydındır. Yəni demək istəyirəm ki, bu qədər təzyiqlər bu qədər təzyiqləri Azərbaycan hökuməti özü yaradır. Nəyinə lazımdır ki, Azərbaycanda daxildə bu siyasi deməli adamları təqib eləyəsən, onları incidəsən ki, bu indi loru dilində desək vur çatdasında hələ bir Avropa parlamenti də sənə belə bir qətnamə versin. Yəni siyasət prinsipi etibarilə düzgün qurulmadığına görə, strateji baxımdan düzgün qurulmadığına görə belə şeylərlə üzləşirik. İndi bir sual vardı orada Eurovision-la bağlı. Eurovision beşliyi bu iqtisadi məsələdir. Orada o donor dövlətlər keçir beşliyə. Ona görə pul verirlər rəsmən özdə. Oğurluqla yox, rəsmən pul verirlər ki, Eurovision-un əsas donorları o dövlətlərdir. Yaxşı, ciddi dəyişiklik, nə dəyişikliyi verəcək? Belə bir sual vardı, müsbət yoxsa mənfi həmin bu Europarlamentin bəyanatı. Yəni, bəyanat özü, qətnamə özü hər hansı bir dəyişiklik yaratmır. Onun ondan təsirlənən insanların əməlində nə isə əməli nəticəsində nə isə dəyişə bilər. İndi bu baxımdan Avropa parlamenti Avropanın hökumətinə bir gündəm təklif elədi Azərbaycanla ünsiyyətdə və bu gündəm deməli xüsusi bir təsir eləyəcək Azərbaycan Bakı ilə Brüssel arasında dialoqa və ümid eləyirəm ki, müsbət təsir eləyəcək. Çünki orada qeyd olunan məsələlərin böyük əksəriyyəti, demək olar hamısı həqiqəti əks elətdirir və Azərbaycanda bu qədər təqiblərə, bu qədər insanları incitməyə heç vaxt ehtiyac olmayıb, xüsusilə də indi. Haçan ki, bizim İranla münasibətlərimiz, Rusiya ilə münasibətlərimiz onsuz da gərgindir.
Eldar bəy, Səməd Seyidov dedi ki, Azərbaycan yenidən nəzərdən keçirməlidir və siyasi mövqe ortaya qoymalıdır. Düzü bilmirəm, bu İsmarcı necə yozmaq olar? Yenidən nəzərdən keçirməlidir və öz siyasətini mi dəyişməlidir içəridə, yoxsa yenidən nəzərdən keçirməlidir və Avropaya inteqrasiya kursunu mu dəyişməlidir? Siz necə başa düşürsünüzsə elə şərh edin.
Xəcə xanım, əgər özü Səməd Seyidov özü bu siz dediğiniz sualın cevabını səsləndirməyibsə, deməli həqiqətən də bu sual açıq qalır. Azərbaycan hakimiyyəti həqiqətən də bir seçim qarşısındadır indi. Ona görə ki, onların apardığı həm daxili siyasət, həm xarici siyasət mən isə bilirəm ki, iflasa uğruyur. Bunu artıq gizlətmək mümkün deyil. Nə ölkənin daxilində də böyük narazılıq var, artıq beynəlxalq təşkilatlar, Azərbaycanın partnerları da Azərbaycanla bağlı həqiqətləri açıq deyirlər və bu hakimiyyətə açıq mesajlar verirlər və artıq belə parlament, Avro parlamenti üçün belə bir qətnamələr də qəbul edilir. Bu mənada Azərbaycan hakimiyyəti müəyyən bir təbii ki, seçim qarşısındadır. təəssüflər olsun ki, hələlik Azərbaycan məmurları tərəfindən verilən reaksiya bu reaksiyada təsadüfi deyil. Azərbaycan parlamentinin heç bir səlahiyyəti yoxdur ki, Azərbaycan qanunlarını istədikləri kimi yazsınlar. Hər şey prezident aparatında yazılır. Nəinki Azərbaycanın xarici siyasətinə yenidən baxsınlar və nəsə başqa bir kurs götürsünlər. Təbii ki, bu yuxarıdan verilmiş bir sifarişdir. Parlamentə belə bir sifariş verilib ki, söyün Avropa parlamentinə.
Prezident aparatı siyasəti dəyişmək kimi qərar qəbul edə bilər.
Mən bu mövcud olan komandada belə bir fikirlərin işlətməsi üçün komanda, aparat və s. onu qədər qəbul edirəm. Hər şey bir şəxsdən asılıdır. Həm xarici siyasətdə, həm daxili siyasətdə bir şəxs ölkənin rəhbəri nə istəyir o qərarları da verir. Prezident aparatı da onun qərarlarını icra edir. Onun tapşırıqları verir. Parlamentə tapşırıqları verir. Polisə tapşırıqları verilir. Məhkəməyə kimi hansı cəza verilsin və s. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bu seçim həqiqətən də indi seçim qarşısındadır və bu seçimin düzgün istiqamətdə olmasına mənim inamım qalmayıb.
Fərhad İmzalı dinləyici yazır ki, iqtidar Qəddafinin gününə düşməsə Azərbaycanda heç nə düzələn deyil, belə yazır dinləyici və dinləyicilər hələ də smaş yazmaqda davam edirlər. Bizim isə vaxtımız bitmək üzrədir. Kamran yazır ki, axara qarşı nə qədər üzmək olar, islahatlar küləyi qapımızı döyməkdədir. Elə bu optimist notdaca mən qonaqlarımla sağollaşıram. Növbəti saatda əziz dinləyicilər, deputatlar jurnalistlərə qarşı döyüşdə kim qalib gələcək? Bizi dinleyin.